Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Zəfərdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Beynəlxalq Energetika Agentliyi xəbərdarlıq edir, 5 ildən sonra dünya neft böhranı ilə üzləşəcək. BMT İranda xəyanətdə günahlandırılan kişinin daşqalaq olunmasını pisləyib. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtihanlarının günü məlum olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. 5 ildən sonra dünya neft böhranı ilə üzləşəcək. Qiymətlər rekord həddə çatacaq. Qərbin OPEC-dən asılılığı artacaq. Bu xəbərdarlıqla Beynəlxalq Energetika Agentliyi çıxış eləyib və bu agentliyin son vaxtlar elədiyi ən sərt xəbərdarlıqdır. Beynəlxalq Energetika Agentliyi bildirir ki, 5 ildən sonra neftlə bağlı vəziyyət olduqca gərgin olacaq. Təbii qaz bazarında da gərginliyin artması ehtimalı var. Çünki bəzi yataqlarda neft ehtiyatları gözlənildiyindən daha sürətlə tükənir. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə isə neftə tələbat artır. Almaniyanın Siemens şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında mübahisə yaranıb. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əskərov mübahisənin böyümədən həlli üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən və Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən kömək istəyir. Mübahisəyə səbəb Siemens'in Sumqayıtda tikdiyi elektrik stansiyasıdır. Marlen Əskərovun dediyinə görə stansiyanın ilin sonunda istismara verilməsi haqda razılıq var. Amma şirkət müqavilənin şərtlərini pozub stansiyanı gələn ilin fevralında təhvil verəcəyini bildirir. Siemens'in nümayəndəsi Caroline Staudt deyir ki, ittihamlardan xəbəri yoxdur. Azərbaycanda ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarının günü məlum olub. Üçüncü qrup üzrə ərizə verən abituriyentlər qəbul imtahanını iyulun 17-sində verəcəklər. Birinci qrup üzrə imtahanlar iyulun 22-sində keçiriləcək. İkinci qrup üzrə iyulun 27-sində, dördüncü qrup üzrə isə iyulun 31-də imtahan olacaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, üçüncü qrup üzrə imtahan verən abituriyentlərin sayı 40 mini keçib. Ona görə Bakı və Naxçıvanla yanaşı Sumqayıtda da imtahan olacaq. Qalan qrupların imtahanı yalnız Bakı və Naxçıvanda keçiriləcək. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası bildirir ki, ən böyük müsabiqə üçüncü qrup üzrə olacaq. Çünki 8665 yerə 41 mindən artıq abituriyent ərizə verib. Bu il qəbul imtahanlarında iştirak eləmək istəyən abituriyentlərin sayı 105 mindən çoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələri Qırmızı Məscidin ruhanisini öldürüblər. Bir həftədir məscidə sığınan dindarlar təslim olmadılar. Bugün səhər hərbçilər əməliyyata başlayıb. Dediklərinə görə içəridəkilərdən 50-sini öldürüblər. Məscidin yarıdan çoxunu qiyamçılardan təmizləyiblər. Məsciddə saxlanan qadın və uşaqlardan hələ ki 20-sini qurtara biliblər. Pakistan hərbçilərinin sözçüsü Vahid Ərşadın sözlərinə görə qadınları, uşaqları qorumaq üçün əməliyyatı ehtiyatla aparırlar.
Bu çox zəif prosesdir. Biz addım-addım hərəkət edirik. Otaqları bir-bir təmizləyirik və hər addımda elan veririk ki, qadınların, uşaqların çıxmaq imkanı olsun. Amma orada yenə qadınlar, uşaqlar özləri istəmədən saxlanırlar. Onların biz istədiyimiz yolla çıxması mümkün olmayacaq.
General Ərşad 8 əsker itirdiklərini deyir. Qarşı durmaya səbəb dindarların Pakistanda İslam qanunlarının hökm sürməyini istəməsidir. Əfqanistanda bugün kamikaze NATO qüvvələrinin yaxınlığında partlayış törədib, nəticədə məktəblilər həlak olub. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə 17 nəfər ölüb, onlardan 12-si uşaqdır. NATO əskərlərindən 7-si yaralanıb, partlayışa görə məsuliyyəti talibançılar üzərlərinə götürüblər. Rusiya müxalifəti sözdən hərəkətə keçdiyini deyir. Başqa Rusiya hərəkatından Qari Kasparov deyib ki, partiya daxilində parçalanmalar təbiidir, çünki onlar küçə yürüşlərini arxada qoyub seçkiyə hazırlaşırlar. Qari Kasparov prezident seçkisində başqa Rusiya hərəkatının namizədi olmaq istəyir. Ona görə də narazılığı olub və narazılığa görə Rusiyanın keçmiş baş naziri Mikhail Kasyanov partiyanı tərk edib. BMT İranda xəyanətə günahlandırılan kişinin daşqalaq olunmasını pisləyir. İran qanunlarına görə yoldaşına xəyanət edən adam daşqalaq olunub öldürülür. Halbuki 5 il əvvəl İran hökuməti belə edam cəzasının ləğvi barədə fərman verib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı deyib ki, onlar edam olunan İranlının sevgilisini də eyni cəzanı gözlədiyindən narahatlar və Tehranı ölçü götürməyə çağırırlar. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın, efirdə kontekst proqramıdır.
Müzik Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli və Ruzanna Rəşid qızı. Bugün nələrdən danışacağıq? Vaşıqbun deyir ki, qərbə yaxınlaşmaq istəyən ölkə üçün hərbi islahatla demokratik islahat ayrılmazdır.
Jurnalistlərdən biri Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayevin həbsi ilə maraqlanıb. Frazi deyib ki, bu məsələnin detalları müzakirə olunmayıb, amma ola bilsin ki, sabah oldu.
ORT Saman yolu bağlananda bu televiziyaların auditoriyasına nəsə təqdim olunacaq mı?
Bəli, çox eşlənirəm ki, bu kanallar ki, ləv olunur.
Seçim imkanı verib, sonra bunları ləqv edəmək olardı.
Rus kanalların yerinə öz kanallarımız olsun, amma indiki kimin yox, açığın deyil.
Bakıda dərman saxtakarlığı artıq deyəsən bütün həddləri keçir.
Mənə görmüşəm, götürürlər, özləri alıcının yanında yapışdırırlar. Bunu qalaqamızı sən yanında yapışdırır, bu nədər olur?
Naxçıvana mal almağa gələn İranlı nə görür?
Qiymətlər valla 2 il bundan qabaq çox yaxşı idi, indi bahalaşıbdır.
Qiymətlər 2 il bundan qabaq yaxşı idi, indi yox.
Bir ahalıqdır, burada bahalıqdır. Heç də alamıyıq, gəlmiş. Kim bahadır illə də.
İraq deyir ki, Türkiyə sərhəddə 140 min qoşun yığıb. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan-Amerika danışıqlarından başlayaq. Azərbaycanla Amerikanın təhlükəsizlik dialoqunun 10 ili tamam olur. Hazırda Vaşinqtonda təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq haqda iki ölkənin danışıqları gedir. Dövlət Departamentində keçirilmiş mətbuat konfransında dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza deyib ki, Amerika Azərbaycanın suverenliyini qəti müdafiə edir. Ümumi təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi əməkdaşlığın əsas istiqamətləridir. Ancaq hərbi islahatla demokratik islahat ayrılmaz olur. Əgər ölkə Avro-Atlantika icması ilə öz əlaqələrini dərinləşdirmək istəyirsə. Mətbuat konfransında səslənən əsas fikirlərdən Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
İki gündür ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında bir müddət idi ki, təxirə salınmış təhlükəsizlik məsləhətləşmələri aparılır. Dünənin başlanan görüşlərdə əsas diqqət enerji təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə olsa da, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından tutmuş, hətta Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enula Fətullayevin həbsinə kimi bir sıra məsələlər müzakirə olunub. ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında keçirilən görüşlərdə ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri, Azərbaycandan isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyət iştirak edir. Araz Əzimov bir daha vurğulayıb ki, Azərbaycan Qəbələ RLS-ni Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsində maraqlıdır. O deyib ki, Azərbaycandakı radar bazası ABŞ-ın raket əleyhinə müdafiə sistemində istifadə oluna bilər ya yox, buna Rusiya və Amerika qərar verəcək. Birləşmiş Ştatlar raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istəyir. Rusiya isə bu plana qarşı çıxır və alternativ kimi Qəbələ RLS-dən birgə istifadəni təklif edir. Hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu ayın əvvəlində Amerikaya səfəri zamanı təklifində bir qədər dirəli getmişdi. Demişdi ki, lazım gələrsə Rusiyanın şimalında tikilən raketdən müdafiə sistemində Amerika ilə birgə istifadə edə bilərlər. ABŞ dövlət katibinin siyasi hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Stefan Mull isə bildirib ki, Amerika ilə ki, Rusiyanın təklifini araşdırma Qəbələ RLS-i Amerikanın Avropada tikmək istədiyi sistemi əvəzləyə bilməz. Mul əlavə eləyib ki, iyulun sonlarında Amerika-Rusiya ekspertlərinin müzakirələri olacaq. Əgər ruslar onları Qəbələ RLS-inə dəvət eləsə, Vaşinqton bu dəvəti qəbul eləyəcək. Mul Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələsinə də toxunub, bildirib ki, Amerika Azərbaycanın bu alyansa daxil olması üçün kömək etməyə hazırdır. Mul Azərbaycan ordusunun dünyanın bir sıra yerlərində gedən hərbi əməliyyatlarda, xüsusilə də İraq və Əfqanıstandakı əməliyyatlarda iştirakını yüksək qiymətləndirib. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza isə Azərbaycanla əməkdaşlıqda enerji təhlükəsizliyinin də vacib olduğunu bildirib. Braza Azərbaycanın böyük qaz potensialı olduğunu və Azərbaycandan Avropaya qaz ötürülməsi üçün yeni kəmərlərin vacibliyindən danışıb. Braza hətta vurğulayıb ki, Türkmənistana bugün edəcəyi səfər zamanında əsas müzakirə mövzularından biri məhz Türkmən qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çatdırılması olacaq. Araz Əzimov isə bildirib ki, Azərbaycan qazı Avropaya ötürmək üçün Türkiyə Yunanistan İtaliya kəmərinə qoşulmağı düşünür. Bu ayın əvvəllərində Dağlıq Qarabağa, Yerevana və Bakıya səfər etmiş bir qrup Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin səfərini də Amerikalı nümayəndələr yüksək qiymətləndirib. Metubrazi deyib ki, bu səfər iki ölkə münasibətlərində kifayət qədər irəliləyiş ciddi addım olub. Səfər insanların qarşılıqlı inamların yaranmasına xidmət edib. Metubrazi vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində indi o an gəlib ki, prezidentlər özləri siyasi iradə göstərməlidir və qərar verməlidir. Mətbuat konfransında dünən jurnalistlərdən biri Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayevin həbsi ilə maraqlanıb. Brazi deyib ki, bu məsələnin detalları müzakirə olunmayıb, amma ola bilsin ki, sabah oldu. Araz Əzimov isə Fətullayev ilə bağlı məsələnin hazırda müzakirə edilən məsələnin gündəliyinə daxil olmadığını deyib. Bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında insan hüquqları, demokratiya və mətbuat azadlığı məsələlərini müzakirə etmək üçün başqa bir institutlaşmış mexanizm var. Buna görə Fətullayev barəsində sualı onlara ünvanlana biləcəyini deyib. Dünəndən iki ölkə arasında başlanan təhlükəsizlik məsləhətləşmələri sadəcə 10-cu dəfədir ki, aparılır. Amerika və Azərbaycan arasında ilk belə toplantı 1997-ci ildə olmuşdu. Bu dəfəki görüş may ayına planlaşdırılsa da, Amerika Dövlət Departamenti İnsan Haqları ilə bağlı illik hesabatında Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması barədə qeydləri dəyişdiyindən Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina eləmişdi. Variant əvvəlki şəkildə qaytarılandan sonra Azərbaycan görüşə razılıq verdi.
Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransından Sevinç Hüseynzadə danışdı. Azərbaycanla Amerikanın təhlükəsizlik danışıqları niyə belə böyük maraq doğurur? Əgər bu danışıqlarda heç bir sənəd imzalanmayacaqsa, politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq asaq.
Məsləhətləşmələrin gedişində hər hansı bir sənədin imzalanması gözlənilməsə də proses müşahidəçilər üçün çox böyük maraq kəsb edir. Marağa səbəb olan detallardan biri də budur ki, hamı təhlükəsizlik məsələləri ilə demokratiya problemlərinin necə uzlaşdırılacağı ilə maraqlanır. Məsələ bundadır ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizlik və enerji sahəsində anlaşma dərinləşdikcə demokratiya problemləri bir qədər arxa plana keçir. Amma sırf geosiyasi problemlər də az maraq kəsb etmir. Burada xüsusilə İran və Qəbələ ilişki məsələlərini qeyd etmək lazımdır. Bu məsələlər həm də müəyyən mənada bir-biri ilə bağlı məsələlərdir. Azərbaycan-İran məsələsində bir qədər kənarda dayanmaq, cənub qonşusunu gecləndirməmək siyasəti yürüdür. İran da öz növbəsində bütün vasitələrlə Azərbaycanı ABŞ-la hərbi əməkdaşlıqdan çəkindirməyə cəhd edir. Hələlik Azərbaycan bu balansı bir təhər qoruyur. İki dövlət arasındakı ziddiyyətlərin mərkəzinə çevrilmək istəmir. Amma zaman keçdikcə balanslaşdırmış siyasət üçün imkanlar azalır, siyasət bir mənalı mövqe tutmağı tələb edir. İndiki məsləhətləşmələr zamanı Azərbaycanın balansı necə saxlayacağı mübahisəlidir. Təbii ki, hər şey ABŞ-ın İranla bağlı planlarının ciddiliyindən asılıdır. Qəbələ irilisi ilə bağlı müzakirələr də az maraq kəsb etmir. Xatırladaq ki, Qəbələ irilisindən birgə istifadə ideyasını Rusiya prezidenti Vladimir Putin irəli sürmüşdü. Azərbaycan da öz tərəfindən bu xüsusda iki və ya üç tərəfli müzakirələrə hazır olduğunu bildirmişdi. Məsələ sonuncu dəfə Rusiya prezidentinin ABŞ-a səfəri zamanı müzakirə olundu. ABŞ-ın bu təklifə münasibəti çox maraqlıdır. ABŞ prezidenti nə hə, nə də yox deyir. Yenə də problem ondadır ki, ABŞ bu təklifin müqabilində Çexiya və Polşadakı planlarından əl çəkmək fikrində deyil. Sonuncu dəfə belə bəyanatla ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rice çıxış etmişdi. Dövlət katibi bəyan etdi ki, Çexiyada və Polşada işlər davam etdiriləcək. Bu məsələnin reallaşması Azərbaycana böyük geosiyasi dividendlər vəd edir. Onun reallaşacağı təqdirdə Azərbaycan öz ərazisində iki böyük dövlətin maraqlarını uzlaşdırmağa və özünü mühüm geosiyasi nöqtəyə çevirməyə nail olacaq. Bu məsələnin həm də daxili siyasi üstünlükləri var. Yeganə nüans ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla İran arasında problemlər yarana bilər. Təklif Rusiya tərəfindən gəldiyindən İran ona qarşı kəskin çıxış edə bilmir, amma öz narazılığını da gizlətmir. Hələlik Azərbaycan məsələni tarazlaşdırmağın və İranı sakitləşdirməyin bir yolunu görür. Azərbaycan çalışır ki, Qəbələ Erilisinin statusu dəyişməsin, Erilis ancaq analitik informasiya mərkəzi kimi fəaliyyət göstərsin. Qeyd edək ki, Polşada və Çexiyada qurulacaq sistemlərdən fərqli olaraq Qəbələ Erilisi raket qurğuları ilə təmin edilməyib. Bu detal İranı qismən neytrallaşdırmaq iqtidarındadır. Amma tam razılıqdan söhbət də gedə bilməz. Bütün hallarda sistem İranın xeyrinə işləməyəcək. Bunu təklifi irəli sürən Rusiya tərəfi də inkar etmir. Rusiya açıq şəkildə bildirir ki, Erilis İranın raket uçuşlarına və sınaqlarını nəzarət etmək iqtidarındadır. İran bununla razılaşacaqmı? Təəssüf ki, bu xüsusda nəsə demək çətindir. Elə ABŞ-ın özünün də Qəbələ Erilisi ilə bağlı planları hələ qaranlıqdır. ABŞ birgə istifadəyə razı olacaqmı? Bunu zaman göstərəcək. Zaman isə qeyri-məhdud deyil. Bu planın reallaşması üçün bir il yarım vaxt var. Bu vaxt ərzində məsələ aydınlaşmalıdır.
politoloq Sembala Səlimov. Metyu Brayzə mətbuat konfransında dəfələrlə qeyd edilib ki, danışıqlar təhlükəsizliyə aid olsa da, demokrat insan haqları da müzakirə olunub. Çünki əməkdaşlığın əsası demokratiyadır. Ancaq demokratiya azad informasiyasız mümkündürmü? Niyə məsələn televiziyalarda informasiya müxtəlifliyi yoxdur? Azərbaycanda bu gecədən Rusiyanın ORT kanalının yayımı dayandırılır. Təbii ki, Azərbaycan başqa ölkənin televiziyasını öz dövlət tezliyində yaymağa borçlu deyil. Ancaq o da var ki, bu televiziyanın Azərbaycanda 100 minlərlə tamaşaçısı var. Eləcə də yayımı dayandırılan Türk televiziyalarının və ya bağlanma növbəsini gözləyən Türkiyənin Samanyolu televiziyasının. Bu auditoriyaya indi nə təqdim olunacaq? Təqdim olunacaqmı? Azərbaycan efirində boşluğu doldurmaq istəyən, yeni-yeni televiziyalar yaratmaq istəyən nə qədər adam var? Boşalan tezlikləri onlara verəcəklərmi? Səadət Akif qızının reportajı.
Bəli, çox eşlənirəm ki, bu kanallar ləv olunur. Ümumiyyən ki, orada zakonlardan gedirdi, sudları göstərirdilər, maraqlı idi də bu kanallar.
Bakı sakini Müslüm Bağrov deyir ki, o Rusiya kanallarının xüsusilə ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılacağına inanmırdı. Amma Teleradio Şurasının qərarını işləndə alınıb ki, pek antinası almaqdan savayı yolu yoxdur. Müslüm deyir ki, o bir dövlətin digərinin televiziyasını yayımlamağa borçlu olmadığını bilir. Amma artıq neçə illərdir ki, bu televiziyanın daimi tamaşaçısıydı və indi gözləyir ki, yaranan boşluğu kim və necə dolduracaq?
İndikilərdən yaxşı olmalıdır.
Rusiyanın ORT kanalı iyulun 11-nə keçən gecə dayandırılacaq. Bu ölkənin digər telekanalı RTR-ə bir aylıq vaxt verilib. Türkiyənin Samanyolu televiziyasının yayımı isə müvəqqəti 2 ay saxlansa da, artıq onun yayımlandığı tezliklər müsabiqəyə çıxarılacaq. Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşravan Məhərrəmli deyir ki, onlar hələlik boşluğu kimin, daha doğrusu hansı televiziyanın hesabına dolduracaqlarını bilmirlər. Çünki gərək onlara müraciət oluna, onlar da təklifləri araşdıralar.
Bu haqda əvvəlcə biz düşünməliyik. Görək Azərbaycanda buna zərurət var yoxsa yoxdur, reklam bazarı var yoxsa yoxdur. Digər məsələlər, əvvəlcə bir kanal açırıq, sonra ikinci kanal haqqında düşünəcəyik.
Televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmətlinin fikrincə isə Milli Teleradio Şurasının xarici kanalların bağlanması qərarı vaxtından qabaq atılmış addımdır.
Ona alışmış əhalini narahat etməkdə haqlı deyilik. Seçim imkanı verib sonra bunları ləğv eləmək olardı.
Zeynal Məmmətli də deyir ki, televiziya mütəxəssisləri boşluğun nəyin hesabına doldurulacağını maraqla gözləyirlər.
Sənin boşluq dolacaq əvvəl-axır. Amma bizi maraqlandırır ki, bu boşluğun dolması necə gedir? Yəni bu mənalı dolacaqdır, faydalı dolacaqdır, yoxsa faydalı deyəndə mən bütövlükdə belə deyək də, ictimai çıxarları, ictimai mənafəni güdən, insanlara seçmək imkanı verən məlumatlandırmadan deyirəm.
Cənab Məmmətli hesab eləyir ki, 1 milyondan çox tamaşaçı auditoriyası toplayan bu telekanalların yerini ictimai önəm daşıyan, alternativ və pluralist informasiya verən telekanal tutmalıdır ki, Azərbaycan tamaşaçısı itirdiyinin fərqində olmasın. Bəs tamaşaçı nə gözləyir? Suala cavabını eşitdiyimiz bəzi sakinlərin fikrincə, ölkənin teleməkanında profilindən asılı olmayaraq peşəkar və maraqlı televiziyaya ehtiyac var.
Rus kanalların yerinə öz kanallarımız olsun, amma indiki kimi yox, açığın deyim. Məsəl üçün, elmi verilişlər olsun, elmi kütləvi filmlər olsun. Yəni, bizim gələcəyimiz olan uşaqlara nəsə öyrədən bir şey olsun.
Gələk yerli kanallar onların səviyyəsində hər sahədə yəni, mükəmməl verilişlər hazırlasınlar. Həm ictimai siyasi, həm əyləncə xarakterli. Xüsusən onlarda bir sıra maraqlı müəllif proyektlər olur ki, onlar yəni, hələ ki Azərbaycan teleməkanında yoxdur demək olar
ki. Yəqin ki, yaxşı verilişlər istəyərik də olsun.
Azərbaycanda yeni televiziya açmaq istəyənlər çoxdur. Hətta illərdir qeydiyyatdan keçsə də, hələ ki özünü tamaşaçıya tanıtdırmayanlar da var. Parlament televiziyasının, mədəniyyət kanalının açılmasına ehtiyac olduğu barədə də dəfələrlə məmurlar tərəfindən rəylər eşidilib. Saman yolunun boşalan tezliyi isə kimə qismət olacaq? Bunu müsabiqə başa çatandan sonra biləcəyik.
Azərbaycanda bu gecədən Rusiyanın ORT kanalının yayımı dayandırılır. Bundan Səadət Akif qızı danışdı. İnformasiya almaq bir problemdirsə, Azərbaycanda başqa problem həqiqi dərmandır. Özü də bu problem getdikcə kəskinləşir. Bu barədə az sonra. Amerikanın İctimai Maraq naminə tibb mərkəzi adlı təşkilatın hesablamalarına görə keçmiş SSRİ məkanında satılan dərmanların ən azı 20% əldə qayırmadır. Afrikada, Asiyada və Latin Amerikasında bu göstərici 10%-dən 30%-ə kimidir. Bəs saxtalıq faizi ən yüksək olan yer haradır? Təşkilatın cavabı bəlkə gözlənilməz səslənir, internet. Təşkilat xəbərdarlıq eləyir ki, internetlə satılan dərmanlarda saxtalıq faizi ən gerdə qalmış Afrika ölkəsindən də yüksəkdir, 50%. Saxta dərmanla necə mübarizə aparmalı, ən ekstremal üsullar arasında İtaliyanın adını çəkmək olar. İtaliyada 3 ildir ki, bir qanun var. Bu qanuna görə saxta mal istehsal eləyən satanla yanaşı bu saxta malı alan da cəzalanır. Cəza 500 avrodan 10 min avroya kimidir. Keçən il İtaliyada bu qanunla xarici turistlərin ödədiyi cərimə 10 min avronu keçib. Bu qanunun qorxusundan ham aldığı malı dəfələrlə diqqətlə yoxlayır. Bəs Azərbaycanda saxta dərmanlarla mübarizəyə əhalini cəlb eləmək üçün bu İtaliya qanunu Azərbaycanda da tətbiq oluna bilərmi? Bəlkə olunsun. Ancaq biri tutaq ki, cərimədən qorxdu, ancaq o yenə də hardan bilsin ki, dərman saxtadır. Saxta dərmana görə ən böyük məsuliyyət yenə də hökumətin üzərindədir.
Bugün dərman bazarında arzu edilən qayda qanunun olmaması vətəndaşları çox narahat edir. Apteklərdən, topdan və pərakəndə satış məntəqələrindən alınan dərmanların heç də həmişə keyfiyyətli olmaması rəsmi səviyyədə də etiraf olunur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev bu vəzifəyə təyin edildiyi ilk günlərdə media açıqlama verərkən bu sahəyə dövlət nəzarətinin gücləndiriləcəyini demişdi. Aradan 2 il keçsə də hələ də apteklərdə keyfiyyətsiz dərmanlara rast gəlmək olur. Qarayev adına 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasının həkimi Cəmaləddin Əzizov öz təcrübəsində dərmanların keyfiyyətsizliyi ilə bağlı problemlərlə üzləşdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bəzən dərmanların annotasiyasında yazılanlar real nəticə vermir. Doktor Əzizov belə uğursuzluğun adətən Rusiya istehsalı olan dərmanlarda müşahidə edildiyini deyir. Bu səbəbdən o xəstələrinə Avropa istehsalı olan dərmanlar almağı məsləhət görür.
Dərmanların üzərində səhiyyə naziri tərəfindən çox ciddi nəzarət var, amma görünür ki, hansı kanallarlansa da müxtəlif dərmanlara gəlir. Bütün normativə cavab verməyən şəraitdə də dərmanlar saxlanılır. Bu dərmanı bizim ölkəyə kim gətirir? O dərmanın yiyəsidir. Mən isə bilirəm ki, xəstələr ilkin erkən vaxtda həkimə müraciət edirlərsə, o dərman köməyə
Səhiyyə Nazirliyinin dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, bəzi apteklərdə holoqramsız dərmanlar da satılır. Bu isə alıcılarda dərmanların mənşəyi ilə bağlı ciddi şübhələr yaradır. Ən qəribəsi isə alıcılar holoqram tələb etdikdə, aptek işçilərinin piştaxta altından holoqram çıxarıb dərman qutusunun üzərinə yapışdırmasıdır. Belə durumla Bakıda mən özüm də üzləşmişəm. Cəmaləddin Əzizov da bu faktın vətəndaşlara həm də psixoloji zərbə vurduğunu deyir.
Alıcının yanında yapışdırılır. Sanın səhətdə inamsızlıq yaradır. Dərmanın içərisində öncə biz etibarın azaldır. Bəlkə də yaxşı dərmandır, amma görürsən ki, bunu qalaqamızı sənin yanında yapışdırılır. Bu nə fərq olur?
Bakının mərkəzində yerləşən apteklərdən birinin sahibi Müşfiq Nağıyev keyfiyyətsiz dərman probleminin əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə birbaşa bağlı olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar bəzən bir resepti bir neçə aptekdə yoxlatdırır. Harda dərmanlar daha ucuzdursa, oradan da alır. Qiymət isə bir çox hallarda dərmanların keyfiyyətinə də təsir göstərir. Bunu cənab Nağıyev deyir.
Əlbəttə, keyfiyyətli bahalı dərman yaxşıdır. Rusiyadan gələn dərmanlar ucuz olur. Amma apteklər üzərindən nəzarət artırılır. İnnovasiya idarəsi var, orada revizorlar var, gəlib yoxlayırlar. Bu dərmanı hardan almışsınız? Qaiməsini yoxlayırlar. Sonra üzərində olan qalaqramı yoxlayırlar. Tamam, hər şey. Əlbəttə. Qalaqramı firmalara verirlər. Dərmanların Azərbaycan Respublikasına idxal edən firmalara. Depolara verilir. Depolar da hər bir dərmanın üzərində yapışdırmalıdır. Və qalaqramı verəndə orada göstərir ki, qalaqramı başqa məqsədlər üçün istifadə olunarsa, həmin şəxs məsuliyyət daşıyır.
Yəni heç qalaqramasız dərman alırsınız?
Biz orada zakaz verəndə deyirik ki, bizim apteka qalaqramasız dərman göndərməyin. Çünki camaat tələb edir onu.
Bakı sakinlərindən də apteklərdə satılan dərmanlara etibar edib etmədiklərini soruşduq. Cavabları belə oldu.
Baxır nə dərmanlardır. Firma dərmanlarına etibar edir. Mənim yəni bütün dərmanlar ekspertizana keçir laboratoriyada. Problem yoxdur.
Özəl apteklərdən alınan dərmanlara etibar yoxdur. Özel apteklerde insanlar bu günleri bir iş deyir, sabahları başka şey işdir. Tapa bilmirsən ki, dərmanı mənə kim verib?
40% etibarlı hesab edirəm.
Niyə belə? Heç rastımıza çıxıb qalaqramasız, keyfiyyətsiz dərmanlar?
Çox çıxıb. Onunla da əlaqədar inanmıram. İnamım yoxdur. Çalışıram ki, elə qədim nənələrimizin müalicə usullarından istifadə edəyəm.
Göstərilən səylərə baxmayaraq dərman bazarında saxta, mənşəyi bəlli olmayan dərmanların olduğunu, əksər apteklərin divarına vurulmuş, alınan mallar geri qaytarılmır xəbərdarlığı da təsdiq edir. Halbuki istehlakçıların hüquqlarına dair qanunvericilik alınan malı müəyyən vaxt ərzində geri götürmək satıcıdan tələb edir. Xəsis iki dəfə xərcə düşür. Əgər sağlamlığınızın qeydinə qalmaq istəyirsinizsə, bahalı dərman almaqdan çəkinməyin.
Azərbaycanda saxta əldə qayırma dərman problemindən Ağgün Muradxanlı danışdı. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi də regionlara keçək. Naxçıvanla İran arasında viza rejimi yüngülləşəndən sonra indi Naxçıvana bir aylığa gələn İranlıya viza lazım deyil. Naxçıvanda İrandan gələnlərin sayı artıb. Təbii ki, bu gəlir deməkdir və müsbət təcrübədir. Ancaq problemlər də var. Məsələn, bu Naxçıvanda qiymətləri artırır. Məlahət Nəsibovanın reportajına qulaq asaq.
Yerli sakinlərin iş dalınca daha çox qonşu ölkələrə və ya Bakıya köç etdiyi bir vaxtda indi Muxtar Respublikada hər addım başı İran vətəndaşlarına rast gəlinir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran arasında viza rejimi 2007-ci ilin aprel ayından aradan qaldırılıb. İndi yeni qaydaya görə hər iki tərəfdən vətəndaşlar sərhədi bir ay müddətinə pulsuz vurulan viza ilə keçə bilərlər və 20 gün Azərbaycanın istənilən ərazisində qalmaq imkanları var. Naxçıvanda taksi sürücüləri, ticarətçilər bu vəziyyətdən xeyli razıdırlar. Onlar müştərilərin artdığını deyirlər. Amma bu cür gediş-gəlişin, yəni hər şeyə tələbatın artmasının Muxtar Respublikada qiymətləri artıracağını da deyənlər var. Ticarətçi görür ki, malını almağa tələbat çoxdur, qiymətləri günü-gündən artırır. Yerli əhalinin alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınmadan. Naxçıvanda görüşdüyüm İran vətəndaşları da elə Naxçıvana əsasən ticarət məqsədi ilə gəldiklərini deyirlər. O, bizim vətəndaşlar daha çox İrana gedirlər ki, alver eləmək. Və siz nə yaxşı bura gəlirsiniz alver eləmək? Sizdə bahatçılıqdır mı? Yəni, hansı mallar?
Bizdə gömlük pura alırlar cinslərə. Ona halə bizdə biraz baha çıxır. Nisbət bir sinir.
Elə nə mənə gəlir alırıq da? Da bilmirəm ki, olay necə gəlir oradan alır, biz də buradan alır.
Qiymətlər necədir?
Qiymətlər valla, 2 il bundan qabaq çox yaxdır. Dində bahalaşıbdır.
Yəni, İranda da bahalaşıb.
İranda da bahalaşıb. Mən deyim ki, edərəm, burada ucuz olar, vəli burada da bahalaşıb.
Qiymətdə 2 yıldan qabaq yaxşı idi, indi yox. İndi çox bahalıdır.
Sadan gəlmisiniz?
Təbrizdən.
Valla gəlmişik gəzməğa, gəzməğa. Bir şey də görsək almağa. Həm ziyarət, həm ticarət.
Da bahalıqdır, burada bahalıqdır. Heç də alamıyıq, gəlmişik. Çünki bahalıdır illə də. Biz hələ bir gün səhər gəlmişik.
Naxçıvanda qiymətlərin cinsi çox münasibdir. İrandan yaxşıdır.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplının fikrincə, İran vətəndaşlarının Naxçıvana səfərlərinin çoxalmasına təkcə viza rejiminin sadələşdirilməsi səbəb olmayıb. Burada həm siyasi, həm də iqtisadi amilləri araşdırmağa ehtiyac var. Ekspert deyir ki, proseslərə diqqətlə yanaşıldıqda aydın olur ki, siyasi və iqtisadi səbəblər bir-birləri ilə zəncirvarı əlaqəlidirlər. Daha doğrusu, İrandakı atom elektrik stansiyası ətrafında yaranan beynəlxalq siyasi qalmaqal və İran daxili iqtisadi proseslər də imkanı olan vətəndaşların öz ölkələrindən müəyyən adlar altında kənarlaşmalarına səbəb ola bilər. Ekspert onu da bildirir ki, son aylar bəzi dövlətlərin İrana iqtisadi embargo tətbiq etməkləri haqqında bəyanatları İranda qiymətlərin qalxması və süni mal qıtlığının yaranmasına səbəb ola bilər. Digər tərəfdən də baş verə biləcək hərbi münaqişədən sığortalanmaq üçün İranlılar Azərbaycan da daxil olmaqla ona qonşu ölkələrdən daşınmaz əmlak almağa da can atırlar.
ABŞ-İran münasibətlərində bu müəyyən bir təhdidlər olubdur. Bu təhdidlərdən doğan İranda müəyyən bir təbəqələr vardır ki, özlərini qonşu dövlətlərdən istər ticarət, əmtəyən münasibətlərinin nizama salınması istərsə də həmin ölkələrdə özlərinin gələcək sığınacaqından bağlı müəyyən daşımaz əmlakı, müəyyən vəsaitlərinin qoyması tendensiyası yüksəlibdir. Bu artıq Naxçıvanda açıq aydın hiss olunan bir məsələdir. Bir artıq İrana da xarici dövlətlər tərəfindən müəyyən malların girişi ilə bağlı müəyyən embargolar tətbiq olunubdur ki, bu da Azərbaycan daxil olan, o cümlədən Naxçıvana daxil olan xarici ölkələrdə, o cümlədən dünyanın daha ucuzlu bazarlarından, xüsusilə Çindən daxil olan malların ən yaxşı alıcıları məhz İran vətəndaşları hesab olunur. Yəni, o baxımdan bu münasibətlərin açılmasında biz iki istiqamət əsas götürməliyik. Bir, İran vətəndaşlarının daşınmaz əmlakı vəsaitlərini transformasiya etməsi ilə bağlıdır. İkinci bir tərəfdən isə Azərbaycan özümün Naxçıvana daxil olacaq ucuzlu malların təmin olunması, alıcıların tapılması ilə bağlı məsələdir.
Məhəmməd Talıplı, Muxtar Respublikada yerli hakimiyyət İran vətəndaşlarının Naxçıvana gəlməsində maraqlı görünürlər. Söhbət etdiyimiz taksi sürücülərinin sözlərinə görə onlara tapşırılıb ki, yerli vətəndaşlardan fərqli olaraq İranlı müştərilərindən daha az məbləğdə gediş haqqı tələb etsinlər. Digər bir misal, rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi şəkildə otel sahiblərinə tapşırılıb ki, gecələmə pulunda İranlılara nisbətən güzəşlər olunsun.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlər. Kontekst proqramımız bununla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.